Velkommen til Radio Sotra og Andre Siden podcast. I dag er jeg med meg Kine Irene Bergsvik. Velkommen.
Tusen takk.
Ja. Du gjør jo comeback, du egentlig.
Ja, nå begynner det å bli vanlig. Neida.
Ja.
Ja da.
Det... Varm i trøyen.
Så. Ja, ja.
Sist gang så hadde du med dine medforfattere, som jeg ikke husker helt navnet på noe i
parten. Nei, Jeanette Hatley og Hilde Landro.
Ja, og da, det er i episode 17 dere var sist. Og dere har jo sammen skrevet da, boken Hele meg, kropp og grenser, som har fått veldig bra gehør. Og så har dere følt opp nå med enda en ny bok, Lilly blir kjent med kroppen, men kanskje fort ta en liten sånn recap på Hele meg, kropp og grenser.
Ja, nei, vi lagde jo den kom ut i 2020, samme uken som vi stengte ned, nesten. Og det er rett og slett et materiell til barnehager og skoler, og egentlig vanlig her på gaten.
Foreldre
som deg, som har lyst å bli bedre på å møte barns seksualitet, og dette med å lære dem om kropp og grenser, og bli glad i seg selv, rett og slett.
Ja, trygge barn.
Trygge barn.
Du kan jo ta og vise boken til de som ser på YouTube, den er Hele meg. Jeg liker veldig godt den her layoveren.
Den her er jo laget for oss i barnehage som layover har skink i nakken, så vi har en sånn så barna kan se på her, og så står det tekst til de voksne som har samlingen eller aktivitetene. Så slipper vi å få skink i nakken. Og dette her er da en veileder til personal eller foreldre, hvor det står om hva er barnseksualitet, hvorfor er det tabubelagt, og hvordan kan man møte foreldre når man jobber på enten i barnehage og skole, og ja, rett og slett litt teori.
Ja, og det trengs jo, sant? For dette er jo noe med dette, hvordan vi møter barna, og jeg tenker mange kan få mye skam med seg på veien, og gjøre dette med at det er naturlig å klø seg her, eller hva er dette her, og hvordan blir babyer til, og det er ikke storken, det
Nei. Vet vi. Ja, men det er mange som tror det.
Ja, det er det,
og det er mange som tror at babyer kommer ut navlet, eller kommer ut rumpen, eller kommer ut magen, for den saks skyld. Det er veldig vanlig, så det jo lærer man blant annet når man går gjennom dette.
Ja. Jeg tenker på den måten å jobbe på, da, det er jo en måte å vise respekt for barna på også.
Absolutt.
Sant? For hvis jeg kommer og så snakker jeg om noe som jeg ikke har peiling på, så blir jeg litt, det blir litt rart det, sant?
Ja.
Spesielt hvis man er eldre barn, eller rett og slett ha en forståelse av hva dette dreier seg om.
Ja, og være ærlig og tenke, det er jo lyge eller fortelle skrøner, fordi at man selv synes det er ubehagelig. Synes jo jeg litt sånn, som du sier, det er litt respektløst overfor barnet, eller barna. Så vi er i hvert fall opptatt av å være ærlig og møte barns undring. Ikke minst for at de skal bli glad og kjent med kroppen sin, og det å danne et godt kroppsbilde. Men også dette, ikke minst dette med å kunne sette grenser for kroppen, og vite hva som er greit og ikke greit. Ja, det er det dessverre mange som ikke vet.
Absolutt viktig. Hva er det som gjør det så vanskelig, da, din erfaring for oss voksne, å prate om disse tingene? Det er jo litt sånn, til og med når vi er voksne sammen også, så dette er noe som er veldig naturlig. Det er en grunn for at det er 7 milliarder mennesker på jorden, sant?
Ja.
Men dette skal vi ikke snakke om, dette er litt sånn rart eller flaut.
Ja. Nei, det er denne tabuen, og hva man er vokst opp med selv, ikke minst, og hva man selv har lært og hatt av seksualundervisning, er jo også med på å prege oss og legge grunnlaget på hvordan vi håndtere det. Og alle mennesker er seksuelle, og det at barn er seksuelle betyr ikke nødvendigvis at de har en voksen seksualitet, men det at de har en kropp, og at de har gode berøringer, og dette med tilknytning og å være forelsket, og alle disse tingene handler om seksualitet.
Ja. Så det er jo viktig å få litt informasjon rundt det også, tenker jeg. Altså, vi har jo det er liksom sånn, dette er jo noe vi forhåpentligvis alle vil oppleve, sant? Og så komme ut der som et blankt ark, så er jo det litt greit å ha med en liten tanke om hva dette handler om, og hva som skjer.
Og jo tidligere vi begynner, jo mindre fløyt blir det. Det er noe med, hvis vi skal begynne i 5. klassen, alt har begynt å bli litt fløyt, og man allerede kanskje har sett et pornobilde eller noe sånt, så det er det første som møter barn. Vi har jo Du har stor tro på å begynne så tidlig som mulig.
Det er ikke bilder nå lenger.
Nei, det var, ja.
For du snart sånn her med live-kamera, og du får alt her nå, så dette, utviklingen går jo rasende fort, og det er jo viktig også å skille mellom det effektive, tenker jeg, i hvert fall det som porno og den typen, og i forhold til hva som skjer mellom to mennesker, sant, og egen kropp, og at kroppen skal se forskjellig ut alle sammen også, sant? Så
absolutt.
Det er ikke støpt i en form, det tror jeg også. Litt sånn når vi er inne på det, sant, så er jo det kanskje vanskelig for mange også å tenke dette her, at vi skal inn og prate om kropp og seksualitet, og høre barns seksualitet, sant? Så kan det bli mange dårlige assosiasjoner for mange da. Og da er det gjerne sånn som minne på også at dette også forebygger overgrep, for eksempel.
Absolutt.
Sant?
Ja.
Fjerne skam og fjerne, åpne opp for at folk er trygge.
Absolutt, og det er noe med at den fysiske og psykiske helsen vår er en del av den seksuelle helsen vår. Sant? Alt dette er hele helsen vår. Og det å jobbe forebyggende, ikke bare på den fysiske og den psykiske helsen vår, men også den seksuelle helsen vår, tror jeg er ikke snakket så mye om, og vi snakker mye om det, men at vi må snakke mer om det, tror jeg er veldig viktig, for det har god effekt på hele helsen vår.
Ja, vi kan komme litt tilbake inn til det, for jeg husker jo mye, og vi preker jo ellers også, sant? Så dette er litt etter hvor viktig det er, og så begynne å prate rundt det tidlig, og der kommer jo den boken Lilly, bli kjent med kroppen.
Ja.
Måtte dere ha en oppfølger, eller?
Vi måtte det. vi hadde veldig, veldig lyst til å ha det med fra starten av, men det ble litt mye. Vi er jo tre engasjerte pedagoger som lagde dette, og det ble vi ble enige om dette med forlaget først, de to første. Og så ble det veldig mange forespørsmål. Men hva med de minste? For dette er jo noe, sånn seksualitet er noe vi er født med. Det skjer allerede fra vi er laget eller unnfanget i magen. Og det å ha noe til de aller yngste, at dette er ikke noe som, da mange tror at seksualiteten starter når du er 16, vi har klart å få det ned til, sant, det starter tidlig, men det at det starter også før 4, at det starter, at man kan begynne så tidlig som mulig i barnehagen også. Så denne boken er rett og slett til de aller yngste i barnehagen, fra 0 til 3. Selv om vi har fått også tilbakemeldinger fra eldre barn, at de synes den var veldig kjekk. Så dette er utgangspunkt, dette er en pekebok til de yngste som man kan bruke som utgangspunkt til samtaler, undring, samtaler med foreldre. Så da følger du Lilly og kompisen Samuel i et situasjon da, hvor en går, bruker blei og en går på toalettet, og så er de naken, og så synes jeg det er morsomt, og så peker de, og så får man, den voksne er jo selvfølgelig kjempepedagogisk. Neida, men
kanskje ikke sånn det er på alle morgenrutiner rundt om, men
neida, men man får inn dette med at det er din rumpe, og det er din rumpe, og ja, sant, og så helt bakast i boken så får man også lese seg litt opp hva barns seksualitet er, og litt aktiviteter knyttet til å jobbe med kroppen med de aller yngste.
Ja, veldig spennende, og at man våger å gå den veien. Sant? Når du ser tre engasjerte pedagoger, gikk litt fort i svingene, sant? For at jeg kjenner jo dere.
Så, ja.
men jeg kan ikke si litt om kompetansen som dere faktisk har med dere, for det er mye der og variert.
Ja, vi er jo tre pedagoger. Vi har mange års erfaring i barnehage. Hilde han har kanskje jobbet lengst. Hun er utdannet seksolog i tillegg. Og jeg har videreutdanning i barns seksuelle helse nå. Og så har du Janette også, som har jobbet med de aller eldste i barnehagen siden 2009 eller 2010. Sant? Så vi har mange års erfaringer med de yngste, altså i barnehagealder, og har jobbet og ønsket å jobbe med kroppen lenge. Så i 2018 så fant vi ut at nå gjør vi det. Da hadde jeg førskolebarn for første gang, og tenkte at nå hadde jeg lyst til å gi dem noe mer enn bare pinsettgrepet på blyanten, på en måte. Det betydde mye for meg. Så da satte vi i gang, og da ble samarbeidet med Hildag. Så ja.
Jeg vet jo, de to andre som du skriver med, er veldig fine folk. Og så har det vært litt etterspurt i fagmiljøet også, sant? At mange kanskje opplever at dette ikke blir snakket om på vei under utdannelsen, sant? Og så kommer du i barnehagen, og der får du alle slags mulige spørsmål ja. Og undringer, og folk sier det og gjør det og sånt.
Ja.
Kanskje mange som skal ut i yrket og jobbe med barn, har veldig behov for dette.
Absolutt. Alle studenter som jeg har, og Hilda og Jeanette har, er jo også veldig giret på dette. Vi får masse gode tilbakemeldinger fra barnehager generelt. Nå har vi begynt å faktisk ha litt kurs rundt omkring. Vi har hatt FAU på skoler som har ledet oss inn også, så vi har snakket om ungdomsårene, hva som er viktig der, og pornografi. Altså, det er jo enormt behov for å snakke om det, og jeg ser at flere og flere tør å snakke om det, og har lyst til å lære mer. Men det er jo skandaløst hvor lite det er i utdanningen, dessverre. Det er like lite nå som det var når jeg, og før den tid også.
Ja, og nå som samfunnet blir sånn, mer og mer digitalt også, ting er tilgjengelig på en helt annen måte, så er det viktig å ha et lite kompass i bunn, sant? Altså, ellers så går jo dette over, helt over styr kanskje, for mange. Så du ser jo for eksempel pornoavhengighet og sånt, så dette som øker og... Og at folk ikke kanskje er med hverandre på samme måte som tidligere. Det går mye i tekst, sant? Mm. Og der er det mye grensesetting som kan forsvinne. Da leser jo jeg det som jeg tror, og du det som du...
Ja.
Ja, sant? Vi forstår hverandre forskjellig. SMS'er og tekst, det er jo oppskriften på rett og slett misforståelser ofte.
Ja.
Så det å få ut dette her, og jeg vet jo dere skal utvikle digitale verktøy og sånt. Hvordan er det når dere er rundt og holder disse kursene og sånt?
Det er veldig spennende. og veldig lærerikt. Dette er jo, vi er jo unge på dette området, eller nye. Men det er jo veldig kjekt å høre at folk blir fornøyde selvfølgelig. Men også dette med at de trenger det. De trenger det, for disse ungene går i barnehagen, de har disse spørsmålene, de vet, og så ikke minst at vi er lovpålagt å jobbe med det, men vi har ikke fått noen opplæring i det. Og hvordan går vi frem da? Sant?
Da blir det tilfelligheter hvis ikke noen kommer med noen materiale som kan brukes da.
Absolutt, og det er det vi vil unngå, sant? Og det er så lett å snu seg vekk, det er så lett å la være å gå inn i det. Eller gå inn i det på feil måte, så det kan føre til skam, som setter dype, vonde spor hos barn.
Og så tenker jeg det er helt naturlig også egentlig å vende litt vekk ifra det hvis man ikke føler seg trygg i noe. Altså ting som jeg ikke er trygg i, det vil jeg jo helst unngå.
Og jeg har vært her selv, og jeg tenkte, det var derfor jeg ville lære mer om dette, og ta videreutdanning og skrive disse bøkene, var jo fordi at jeg tok meg selv i å bli litt feig. Og det liker jeg ikke. så på skylder vi ungene, tenker jeg, at vi må tørre å stå i det selv om vi synes det er vanskelig og tøft, og vi synes det er flaut. Jeg tenker, ja.
Det er kanskje flaut i første gangen, men alt blir jo en vanesak også, sant? Og,
absolutt.
Og unger tenker jo ikke sånn som vi tenker om det, så det er jo kanskje våre egne tanker som egentlig roter det til da.
Absolutt.
For unger, det er jo nysgjerrig og sånn og sånn, og foreldre sånn rundt, vi snakket jo litt om det sist, og er det mange som synes at det er kleint eller sånn?
Ja, det kommer seg litt nå da, for nå har vi jobbet med dette temaet i barnehagen noen år, og nå får vi tilbakemelding på at nå er det faktisk folk som velger barnehagen fordi de vet at vi jobber med dette så tydelig, og så målbevisst. Så det er veldig, veldig kjekt. Men ja, vi får noen spørsmål når vi har startet opp, sant? Når de lærer litt nye ting, og så kommer det kanskje spørsmål hjemme, og det sier vi til foreldrene også, at hvis de synes det er vanskelig å snakke om hjemme, så kan jo de da, ja, men vet du hva, dette skal vi spørre Kino om i morgen. Så vi får ofte litt sånn 10/7 om morgenen. Ja, hvordan var det med det håret som kommer når du blir ungdom? Jo, nå skal du gjøre det. Så vi er skjerpet. Men det er jo gøy da.
Ja, og så er det fint når foreldre kommer og tar den kommunikasjonen, så ikke sitter og undrer om hva var dette her for noe kjønnsår, eller hva var det sånn. Sitter og lager våre egne tanker, da blir de kanskje litt verre enn det de trenger å være. Så snakker litt mer om foreldre etterpå. Men vi har jo også vært med å lage en annen podcast sammen for Aldri Alene-prosjektet, som er selvmordsforebygging. Tverrfaglig og tverrkommunalt for Bergen, Øygarden og Bjørnefjorden kommune. Og der snakket vi om barnehagen som trygg arena. Og dette jobber jo dere med hver eneste dag. Og forebygging, det begynner jo der. Si litt om viktigheten av yrket deres.
Ja, det er det jeg prøver å si at vi er verdens viktigste jobb.
Ja, jeg er ikke uenig, jeg sier det ofte.
Ja, neida. Men jeg tenker det at hvis ikke ungene er trygge, så vekk ifra at selvfølgelig dette her, som er et viktig tema, men sånn grunnleggende trygg, så er det lite vi på en måte kan jobbe med, tenker jeg. Det må være der, og vi må kjenne det, vi må bygge gode relasjoner fra dag én. Gjerne fra, vi har jo ofte besøksdager før de begynner i barnehagen, bare for at vi skal danne disse her gode øyeblikkene som skaper trygghet, både for foreldre og for barn. Og vi er veldig gode på det å se hvordan barna har det, tenker jeg. Og at har de venner, har de leker, de, barn som ikke leker, er sjelden trygg, altså. Da er det noe som ikke stemmer. Er de i lek? Prater de? Er det noe de trenger oppmuntring til? Sant? Det er det som er hovedjobben vår, tenker jeg.
Det er glade unger som blir trygge unger. Altså, ja. Sant? Det, gjennom det å gjøre det lystbetont,
så
er de der, sant? Og gleder seg gjerne. Sant? Og så er jo det noe med at når den relasjonen er der, så er det gjerne bedre når det går vanskeligere, når det er vanskelige dager, et eller annet dumt har skjedd, sant? At relasjonen er på plass og at de kan si noe om det.
Ja, det er helt sant. Og jeg tenker det at når man har den basisen, så tåler barna mer i barna. Tør de å være seg selv, de tør å fortelle, de tør å spørre, ikke minst. Å være der med hele seg.
Ja. Og dette ble jo bekreftet ut av han psykologspesialisten Stian Sørheim Espevold, som også er med i prosjektet Aldri Alene, viktigheten ut av det. Jeg synes at vi satser for lite. Altså når jeg tenker på dette, jeg har sagt det tidligere, sant? Vi betaler milliarder til de som passer på pengene våre, men de som passer på barna våre, de får noe det vi trenger å betale på en måte. Samtidig så får vi voldsomt kompetansekrav, vi skal ha kvalitet, det er mer og mer krav til de som jobber i barnehage da. Og jeg hørte jo, og læreryrket for den saks skyld, sant? Jeg hørte jo at begynnerlønnen på en lærer, altså bachelorutdanning, på rundt 400 000, sant? Og det er jo kanskje ikke så motiverende hvis du skal søke deg til et yrke, og med tanke på økonomien sånn som den går i dag. Vi går jo minus i lønn, i hvert fall kraftig i år, sant? En hundrelapp i fjor var verdt mye mer enn den er i år. Så folk må jo kanskje begynne å tenke mer økonomi i yrkesvalgene sine. Og det vil jo ha konsekvenser for rekrutteringen i barnehage og skolen, som er så viktig.
Ja, vi trenger gode folk, både i skole og i barnehage, alle plasser der det er barn og ungdom, tenker jeg. Da må det være, jeg har jo ikke valgt dette yrket fordi jeg blir rik, jeg har jo valgt dette fordi det gir mening i livet mitt, men det må jo gå opp, det må jo gå rundt.
Ja, det er jo et regnestykke
dette. Og så er jo det også, jeg tenker at hvis du har lyst til å ha gode folk igjen, du har lyst til at de skal ta videre, du har lyst til at de skal på en måte yte og ikke minst bli værende, så må noe skje. For det løper, tror jeg, er for min oppfatning, fra både skole og fra barnehage, dessverre. Og jeg forstod det sånn at søkertallet på barnehagelærerutdanningen har gått drastisk ned. Og det er konsekvensen. Det er synd, for man mister gode folk som kan gi gjøre gode ting i barnehagene og i skolen.
Ja, og jeg vet jo det at, sant, jeg jobber i hjelperål selv også, sant? Altså, det er jo ikke der man går hvis man er ultrakapitalist. sant? Det er jo for det at det er dette man vil drive med og sånt, men det må jo være en levedyktig lønn da. Og sånn som samfunnsutviklingen er nå, så blir det veldig vanskelig, og med tanke på, skal ta det litt lenger da, tenke på hvor mange, det har aldri vært flere single mennesker i Norge nå. Skal ikke de kjøpe seg leilighet? Hvordan skal de spare opp 400 000 i egenkapital? Altså, hvis det ikke lønn er der, og man må kjempe fra måned til måned, da blir det kanskje ikke så gøy å gå på jobb. Da. Kanskje man må ha to jobber. Og det tror jeg blir demotiverende, og tror ikke det å jobbe i barnehage og så være avhengig av å jobbe tre kvelder i uken i tillegg. Altså, all ære til dere. Så jeg tror jeg måtte hatt meg 2 timer på sofaen etter en dag der. Men det, alt blir vel en vane der også. Ja.
Det gjør nok det. Men det må være litt attraktivt også. Og det er selvfølgelig det givende, og man får mye igjen for det. Men det må gå opp. Og det bør satses på. Absolutt.
Ja, og vi ser statistikker, sant? Sånn som nå, dette prosjektet er allerede ene, som da er selvmordsforebygging. De taler ikke bra. Psykisk helseutfordringene, de må vi gjøre noe med. Utenforskap, unge uføre, det store samfunnsutfordringer da. Og de vil kanskje bli enda mer synlige med økonomiske utfordringer. Og da er det noe med å sette fokus på dette tidlig, for hvilken fremtid blir barnehagen da? Vi skal ha barnebarn, får vi håpe, og ja, oldebarn, sant? Hvis vi da undergraver den rollen økonomisk, så vil jo ikke folk jobbe der da.
Nei.
Eller de kan ikke.
De kan faktisk ikke
få lov å jobbe med det, for da må de si nei til andre ting. Da blir ikke det ferier, da blir ikke det den, ja.
Nei. Og det er forferdelig synd at det er den veien vi går. Det er helt.
Ja, for det er ikke meningen å sitte her og så sutre eller noe sånt som det der for ja. Det da. Det er fordi at jeg ser jo en konkret problemstilling her.
Ja.
Så dette, kanskje dere må skrike litt mer.
Vi er ikke så gode på skriking.
Nei, litt for pedagogisk, kanskje.
Men det er noe med det, og jeg tenker det at man har lyst til å ha gode folk, man har lyst til at de skal være, men det skal også, og det er større krav til å drive og være barnehagelærer nå enn det var bare i 2008 når jeg var nyutdannet. Og foreldre krever kanskje andre ting, eller ikke krever, men de trenger kanskje andre ting. Barn trenger andre ting, barn er lengre i barnehage, det er flere ettåringer i barnehagen bare for 7 år, sant? Nesten alle går i barnehage nå. Og det kreves en viss type helse, det kreves en viss type kompetanse, det kreves en del av deg. Og du har jo lyst til mye, sant? Når man velger sånne yrker, så har man lyst, så man kan ikke gå og kjenne på en utstrekkelighet eller en... Da blir ikke man god, en god voksen for barn.
Og dette gjorde jo vi noe med fra 60, 70, 80-tallet, sant? Altså, så har det gått en jevn økning på faglig fokus. Og så kanskje regulerer jo man det med å få inn annen type kompetanse også. Men gått vekk fra den at alle kan passe barn. Sant? Ikke alle som kan passe barn, mener jeg da. Og hvis vi nå tenker da at vi får ikke fatt i fagpersoner lenger. Mange stikker, litt sånn katastrofetanke
her,
mange stikker av gårde, færre velger å utdanne seg, så går vi bakover i tid på en måte. Og i en tid som vi kanskje trenger det enda mer fokus på det.
Ja, og det er litt sånn, jeg vet ikke om det var meg i det som snakket om, men trengs liksom, it takes a village. Og da må man på en måte ha personalet som er der over tid, det må være en kontinuitet for å se på en måte, kjenne familien, kjenne familiehistorikken, kjenne barnet, utviklingen til barnet, da må du på en måte være der og bli værende og ha folk som kjenner ungen din som går i barnehagen, og da må man ha lyst til å være der også, hvis du skjønner.
Min i barnehage. Jeg er veldig fornøyd, der ser jeg folk trives og har vært der over lengre tid, sant? Men jeg hører jo fra mange andre også at det er høy turnover, masse vikarer innom, masse sykdom, og det er jo, når man tenker, du får nå i hvert fall alle sesonginfluensene som jobber i barnehage, kanskje også en slitage, og hvis man da kanskje ikke føler seg verdsatt, altså lønn, det er viktig, det er en måte også å vise at vi er takknemlige for, og den lønnen egentlig går ned på grunn av andre faktorer i samfunnet, så må vi snakke om det, altså.
Ja.
For dette er, jeg tror ikke det er bra i barnehager hvis man har for mye forskjellige voksne inne. Altså, da får vi utrygge barn igjen.
Ja, det var litt av poenget å si i sted, at man må ha personale som kjenner og er liksom rett og slett stabil. Og ja, for å gjøre en jobb over tid, så holder ikke det med bare vikarer som er inne fra ADECO eller... Ja, selv om det er veldig flinke folk fra ADECO.
Ja, ja, det var ikke...
Men, ja.
Men så god ikke de å bygge relasjon.
Nei, de er ikke det, ikke over tid.
Hvis de er innom 3 dager, sant?
Nei,
og,
eller...
Du kan tenke deg, ja, kommer mamma og pappa og henter meg i dag? Altså, mm. sant? Det er ikke sånn, det er jo Nei. På samme måten for barna.
Ja.
De skal inn og møte Kine, eller de skal møte den andre, de andre som de kjenner, da.
Ja. Ja,
og det er jo en trygghet, det.
Det skaper trygghet, og det er jo noe vi jobber for, som en del av ledeteamet i barnehagen min også, så er jo det noe med, man må jo på en måte ligge til rette for at folk trives, og for at de har det bra, og at de får være motivert, og få utfordringer, passelige utfordringer, sånn at de gir mening, sant? Og det klarer man når man har det stabilt, sant? Så ja.
Ja, nei, det er alt for meg. Det, jeg,
vi jo trenger trygghet.
Ja, jeg kunne ikke komme på jobb og så aldri visste hvor er alt. Hvor er kaffekoppene? Hvor er det? Hvem som kommer i dag? Sant? Det er veldig uttrykt. Sant?
Ja.
Så det, men jeg, i forhold til dette her på å satse på fremtiden og sånt, så er jo det også denne foreldrerollen. Sant? Jeg har nevnt det tidligere enn jeg pratet med, sånn at datteren høyt utdannet, gift med en som er enda mer høyt utdannet, og man får barn igjen senere i livet. Og han sa det, ja, men jeg er jo redd for at dette barnet blir en studie. For at de hadde jo lest alle bøkene som var om barn og oppvekst og sånt. Jeg vet jo, du skriver bøker, men det er jo noe med at vi kan ikke ta alt teoretisk heller.
Nei, og det merker jeg også kanskje er en litt sånn trend de siste årene, at vi har veldig beleste foreldre, sant? Og har lyst til å være den beste foreldren de kan bli, sant? Og det er jo en kjempegod tanke og motivasjon, men det er jo ikke, man blir kanskje ikke alltid det av å lese alle bøker heller, sant? For det finnes ikke, som jeg sa til deg her ute, du skulle gjerne hatt denne oppskriften på hvordan man skal være foreldre. Men det hadde vært veldig fint, men uansett hvor mye fine bøker det er, og hvor masse forskning, altså er det ikke en type måte å være foreldre på til alle barn, for eksempel. Det finnes ikke. Og jeg tror nok folk er veldig redde for å gjøre feil. Det tror jeg. Og det tror jeg skremmer mange foreldre litt. Du har jo lyst å være kjempegod, sant? Å få alt til, og være veldig... av og til så blir det litt sånn... Man bruker sånn, ja, men dere er så pedagogiske. Ja, men det er ikke alltid pedagogiske som er så veldig pedagogisk. Ja, men skjønner du?
Ja.
Det
er jo kanskje tanke på altså sånn, ja, pedagogisk tilnærming jeg også på ting i jobben min. Men du skal ikke undervurdere det at den menneskeligheten og de tingene vi har som mennesker, da, de er veldig så viktige, sant? For dette er jo det at du... Det var en som sa til meg en gang at hvis du kan bruke det pedagogiske og så samtidig være deg selv, da får du det beste ut av det.
Ja.
Hvis du er alt for mye deg selv, det er ikke alltid like bra. Det kan du gjøre, være hjemme, men også være alt for pedagogisk også. Så går jo ikke det. Og det er jo kanskje en liten sånn balansekunst som kan være vanskelig for foreldre, da, sant?
Ja.
Å gjøre, sant? For det er all den kjærligheten, alle de følelsene, og så ville det beste, og jeg vet ikke hvor det presset kommer fra på å være så god.
Ja, men du leser, bare åpne en avis, det så er jo det, sant? 5 måter du skal snakke til barnet ditt for å gjøre barnet ditt trygt, eller sånn. Du blir bombardert av sånn eksperter, sant? Og vi sier jo alltid foreldrene våre i barnehagen at det er du som er eksperten på ditt barn. Vi trenger å lære ditt barn å kjenne gjennom deg når de begynner, sant? Det er også utover, men jeg tror alle har så lyst til å være så god at de bare nyleser alt, og de blir bombardert med det i ukeblader, mammablader, foreldreblader, bloggere, eller, sant? Det er, og det der med å bruke litt sånn sunn fornuft og kunne kanskje sile litt grann og stole på hva sier magefølelsen min? Hva sier... Ja. Og ikke minst bruke barnehage. Sant? Det veldig mange som kanskje litt redde for å snakke med oss med utfordringer de står i, fordi at de redde for at vi kanskje skal tro at de gjør noe feil, eller... Og det prøver vi å unngå, for vi er jo der, sant? It takes a village, og alle har utfordringer i oppdragelsen sin, eller i måten å være foreldre på. Det går i perioder, og mange ting er vanskelig, og det er større sjanse for at vi får det til hvis vi spiller på lag. Og det med å det er litt opptatt av i barnehagen at vi skal gjøre oss litt menneskelig, at jeg kan ofte snakke litt om mine barn og ting som jeg kanskje gjør litt feil, sånn at de ser, du er menneske. Ja, men jeg tenker det er kjempeviktig, for jeg gjør mange feil.
Du også, ja. Heldigvis, ikke det godt å øne. Men er det feil, jeg tenker, hvis jeg gjør noe, eller sier noe, eller reagerer noe feil da i hermetegn, så er det kanskje noe som jeg har med meg. Men jeg er bevisst på det, så kan jo jeg også forklare det til barnet mitt, at dette var ikke ditt, og så frikjenne på den måten, sant? Ja. Jeg tror det at vi skal våge oss å vise oss som mennesker, og ikke så denne her perfekte personen oppe på pedestal der, for da blir det tungt å leve opp til, og det blir skuffelse for den som har fått den illusjonen.
Ja, langt å falle.
Ja, det er langt å falle.
Nei, det er helt sant. Og jeg tror dette med å vise at du er menneskelig til foreldrene, men også vise at man er menneskelig for barna. Det er lov å gjøre feil. Det er faktisk lov å komme og si unnskyld. Man skal ikke unnskylde alt, ikke det mener, men man har lov å på en måte vet du hva, nå tenkte jeg meg ikke om. Det gjør jeg jo barnehagen også. Og det å vise at man har følelser, eller kan snakke om ting som man synes er tøft. Vi har jo snakket litt om dette her med ting som man har gruet seg til, for eksempel. Sant? Det å sette ord på sånne følelser som er skummelt, eller gruer seg, eller glede for den som skylder, eller lei seg. Det tror jeg er kjempeviktig for ungene våre, at de skjønner at vi går igjennom disse følelsene vi også. Og at vi kommer oss ut
på
den andre siden.
Det synes jeg er så viktig å få frem også, sant? At jeg gjør feil hver uke, sant? Søler sønnen min hjemme, så blir han kanskje lei seg, sant? Og så sier jeg, ja, men så ikke du, jeg sølte jo en dag, pappa søler også, sant? Altså, jorden går ikke under for det kommer saft på gulvet,
nei,
sant? Det er også å nyansere det, fordi det tror jeg er viktig, sant? Ja. Og så dette at, ja, jeg kan være redd, jeg kan være nervøs, og det er ikke noe gale med de tingene der, sant? Nei. Det er heller motsatt hvis du ikke skal si det.
Ja.
Ja, det er ikke noe stress. Ja. Det går fint. Ja, kom igjen. Opp med haken.
Ja. Ja, men det er helt sant. Og jeg tenker det at, og det der med å vise at man kan stå i en følelse og tørre å gjøre det for det. At man, jeg så faktisk en reklame, det var på TikTok en dag, det var en sånn, noen som snakket om Nike, men bare, just do it afraid, just do it, bare gjør det selv om du har den følelsen. Kjempe viktige ting å si til barna våre. Nå er det digresjon, men jeg synes det var så bra. At man kan gjøre de tingene selv om, på tross av at man er redd, på tross, liksom, så gjør man det man ser for seg.
Ja, sant? Om jeg er redd eller nervøs, hvis jeg undertrykker det, så kan det fort bli verre, sant? Eller så kan jeg velge å se at nå er det for at jeg kjerper meg litt, sant? Det betyr noe for meg, sant? Og jeg tror også veldig på det, også selv om man er redd, kan man gjøre det, og så kanskje skummel flere ganger, sant? Men det blir jo litt modigere for hver gang, og det vet jeg jo litt sånn, når vi snakker om livsmestring, så jeg mister litt sansen for det begrepet, for det er akkurat så kommet med en fasit som vi snakket litt om. Men hvordan skal vi bygge disse robuste barna da, hvis ikke det er rom for å feile, og kanskje foreldre opplever et press da, kanskje om det er ytre eller indre press, for at vi ikke skal gjøre feil, eller er så redd for hva andre tror, da mister vi litt av den basisen av det å være menneske, for det er jo noe som er dritt også i livet.
Mye, av og til.
Det er jo helt greit, det, sant? Men vi har jo veldig mye bra også. Men hvis vi bare skal fokus på en eller andre, eller vi skal gå og ha frykt for oss å leve, da, eller være de vi er, så blir jo det psykisk uhelse. Nå ikke jeg psykolog. Eller,
nei, nei, men det blir jo, det blir jo ikke bra nei, å være da, tenker jeg.
Får ikke vi hele opplevelsen?
Nei.
Fratar oss litt. Så hvordan skal vi jobbe i barnehagen for å få mer robuste barn da?
Det er, ja, nei, jeg tenker jo at... Å, det er et vanskelig spørsmål, for vi
altså, nå er du jo ekspertpanel her.
Nei, men det er jo litt det vi har vært inne på, sant? Det å vise at vi er menneskelige, det at vi tør å stå i følelser, det at vi kan oppleve noe som er kjipt, eller ting, vi fikk ikke viljen vår, eller, men det går bra. Det går bra selv om det ikke ble sånn som vi så for oss det, eller sånn som man ønsket det, eller sånn som noen andre kanskje ønsket det. Så går den følelsen eller det over og det tror jeg er kjempeviktig å sette ord på det tidlig og det å hjelpe barnehagen sånn generelt, men også foreldre til å se at robuste barn blir sterkere av det de tåler mer vi har jo lyst til at de skal tåle mer så selv om vi ikke har lyst til at de skal oppleve vonde ting og ha det vondt og være lei seg så er det noe med å lære av det og å lære at man har man kjærlighetssorg og føler man skal dø, så skal ikke man dø.
Det, jo, det føles helt sånn.
Ja, det gjør jo det. Ja, men det gjør jo det. Ja, ja. Så går det over det også, selv om det kanskje ikke er det kjekkeste man hører når man står i det, at det går over. Men det å... jeg tror man må begynne litt der også, og så ikke alltid... Det skal ikke alltid gå like, det skal ikke være... Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det. Tappte man i fotball, så tappte man i fotball. Så var det ikke noen andre sin feil. Eller skjønner du? Ja, men skjønner du? Du gjorde det. Ja, sant? Vi snakker mye om dette med guttene mine også, at det er ikke alle andre sin feil. Hvis det ikke, sant? Av det så må man gå litt inn i seg selv og se hva kan jeg gjøre bedre til neste gang. For eksempel. Ja, litt der da. Det var et veldig litt, kanskje diffuse svar. Men jeg tror nok at hvis man begynner å... Og se på viktigheten av at barn må tåle litt i tidlig alder. Nå sier jeg ikke at de skal tåle kjempe mye, vi skal ikke...
Ute male huset, si det.
Ja. Nei, men at man skal kanskje ikke sy sånne kjempestore puter under armene på det, selv om man har veldig lyst.
Ja, for det er jo en forskjell mellom å mønstre på båt når du var 12 år, sånn som det var kanskje før i tiden.
Ja, det er
tiden.
Ikke bra.
Det er kanskje ikke bra, det er ikke der vi vil. Jeg tror det er veldig viktig det at vi ikke skjermer for mye uten at det blir uttrykt da. For kanskje litt sånn i en sånn mellomfase nå mellom at vi gikk litt for hardt inn på skjermingen og passe på og dette her og da har vi gjort kanskje en liten bjørnetjeneste da,
ja.
Med at at vi har ikke latt de få lov å gjøre selv.
Ja.
For det er jo noe, det er ikke det rart det der ansvar, det er sånn, ja, jeg vil ikke ha ansvar for det, men det er ganske deilig med, noe ansvar er faktisk ganske digg det, sant? Å være ukens hjelper, da er ungene grådig fornøyd, sant? Hvis de får lov å være med og dekke på bordet, sant? Og hvis de får ansvaret tilpasset nivå, da.
Ja.
Så det, hvis det skal gjøre, jeg skal ikke gjøre for ungene mine, de skal få være sine egne individer, og det er kanskje det at vi foreldre da i en periode har tatt for mye eierskap over barns lykke. Og det blir egentlig ulykke det.
Ja.
Jeg vet ikke.
Jo, jeg tror nok det er veldig mye sant i det du sier. Mm. Og vi har jo så lyst til å hjelpe foreldre. Vi gjør ikke alltid riktig i barnehagen heller. Så, men vi ser nok en økende trend de siste årene at det er mye skjerming og mye mitt barn, kanskje. Ja. Sant? Man trenger liksom, at nå har pendlet kanskje gått litt sånn, vært her borte, at vi kan kanskje få litt på midten igjen, eller i hvert fall svinge litt den andre veien.
Litt sånn ubalanse, det kan jo, sant, se på det større bildet, sant, med psykisk uhelse og de forskjellige tingene, det kan, altså, jeg tror ikke det er én grunn til det.
Nei.
Det er så mange grunner, og det er i hvert fall ikke bare denne grunnen som vi snakker om her, hvis det er en grunn, da. Men det kan jo henge sammen dette, sant, at kanskje må våge oss å slippe litt løs da. La de få ta seg litt ut og oppleve, ok, du ble lei deg. Vi snakker om det.
Ja.
Ok, den sa noe slemt. Ja, kan jeg forstå hvordan den andre barnet har det. Kanskje ikke så greit å gå og være slem i barnehagen hver dag, selv om jeg som forelder hadde kjent på det, sant? Hvis det var mitt barn så fikk det da. Kanskje forklare litt, ja, men er det gøy å være slem? Ville du vært sånn, for eksempel? Da er vi tilbake inn til den landsbyen, og jeg må jo se at kanskje ikke andre har det bra, og at kanskje ikke det er bare for det at ikke være snill med meg, sant?
Altså, ja, skjønner du? Ja, altså det er også åpne blikket for ungene, at det er ofte en grunn, selv om ikke de skal bære den andre sin bakgrunn, så er det noe med å si sånn, men det er ofte en grunn til at noen gjør det de gjør. Og så må du velge hva du kan gjøre, men jeg skal hjelpe deg. Vil du, sant? Du skal du, eller, ja, vi kan snakke med han, du kan ignorere det, for du må passe på deg, sånn som vi snakket om, sant? De må ta ansvar for seg og passe på seg, men å tørre å snakke om det, ikke bare skyve kanskje alt. Nei, det er veldig spennende tanker og spennende måter.
Og så hjelper jo det på en måte å stå opp for seg selv også.
Ja.
Sant? Sånn at du snakker om å bli trygg, sant? Ja. Så dere bygger bøkene dere som er på oss, og sant? At vi står opp for oss selv. For det er jo samme med unnskyldninger, og ja, noen skrider over grensene våre, og dette, så det blir jo tungt. Det blir tungt for meg, hvis det hele tiden skal skje. Så hvis det kan stå opp for meg selv, så kan jeg kanskje forebygge at det blir verre, og ja, at hvert individ kan ha det bra med seg selv da, samtidig som være en del av en gruppe.
Ja.
Og det var det jeg tenkte på i sted faktisk, når vi snakket om det pedagogiske, sant? Du må jo bruke den pedagogikken på over 30 unger.
Ja.
Sant? Og det er vel ikke en eneste som er lik ut av de.
På ingen måte. Og det er det vi på en måte jobber med, at alle, sant? Du må møte barn forskjellig, for barn opplever trygghet forskjellig. Sant? En oppskrift på trygghet er ikke, selv om du opplever det trygg, hvordan jeg møter deg sånn. Jeg ser at dette responderer du bra på.
Så kan jeg gjøre det.
Så kan jeg gjøre akkurat det samme med Frode. Men Frode blir livredd, sant? Det er hvordan man opplever den tryggheten, og vi voksne må da være veldig lydhør og lese og tolke og være opptatt av at det jeg gjorde med deg, det er ikke en oppskrift, sant? Man kan ikke følge den med alle barn eller noen foreldre, sant? Man må være god på å lese.
Det er for menneskekjenner, og jeg tror jo også, hvis vi hadde suttet over 30 voksne mennesker inn i samme løpet, da, siden de skal være 5 år i barnehagen hos deg, i 5 år, så hadde det vært mye krangling. det hadde vært urettferdighet, og det hadde vært sånn. Så kanskje hvis vi flytter litt perspektivet, og at, jo da, på en arbeidsplass også, med over 30 mennesker, så blir det konflikter, og det er noen som ikke oppfører seg likt, og det er noen som ikke føler seg sett, og noen som, altså, ja, vi er ganske like selv om vi utvikler oss da.
Ja da.
Det er jo for vi får erfaringer, og så kanskje vi har noen unngåelsesstrategier som litt bedre for ting og sånt. Men jeg tror ikke det er bare så lett at vi skal alltid skylde på en måte på hvis det er barnehagen, eller hvis du skal liksom sant, på dette. For det kommer jo til å skje med disse her individene, at det kommer til å bli konflikter, og noen får seg en klassing. Og,
altså, men jeg synes det er så urettferdig når folk bruker det som et skjellsord, dette med barnehage. Men det er jo akkurat som en barnehage. Så jeg vet hva, av og til så synes jeg barnehagen fungerer mye bedre enn i voksenlivet. Ja, men det er ikke at du brukte det som et skjellsord, men det er mange som bruker det som en sånn, hva er det, kan komme til barnehagen igjen? Eller, sant? Du bruker det som en sånn negativ ting. Men jeg synes ofte at barn i barnehagealder er veldig, veldig fungerende.
Jeg tror, sånn som jeg har hørt fra mange arbeidsplasser rundt om også, så er ikke det barnehagen der går det egentlig fint for seg.
Ja, sant.
Så vi har noen, hos av og til vi voksne, og enten skylder vi på de, det er de der eldre, eller så er det de ungdommene og sånt. Alt i en aldersgruppe som vi ikke tilhører selv.
Ja, merkelig.
Jeg tror litt dette her med å ha kommunikasjon med barnehagen, sant? Så venninne som sier det, ja, nei, jeg vil ikke snakke om det med barnehagepersonalet. Og jeg tror jeg har sagt det tidligere også, liksom, at ja, men hvorfor ikke da? Det er jo ressurspersoner. Det er jo bare ett lag. Det ikke sånn at du noterer i blokken, nå kom Gjertrud her og så sa at hun ikke fikk det til. Jeg tror den åpenheten, og kanskje være litt ydmyk for at jeg trenger jo ikke å kunne alt.
Ja.
Og den som jobber i barnehagen kjenner jo mitt barn på en helt annen måte enn jeg gjør. Sant? For det er jo kanskje veldig annerledes hjemme enn de er i barnehagen også. Sant? Og kanskje du får noen gode tips med på veien. Kanskje det er en fordel, en ressurs som er der. Den skal ikke være redd for å bruke.
Nei, og det er jo det som, det synes jeg er veldig trist å høre. For jeg tenker det at vi er på lag. Vi er på lag, og når de, det sier jeg også til alle som når de begynner. Jeg har hatt mye småbarn og mye tilvending med de aller minste. Og jeg sier jo også i en sånn startsamtale at nå har du valgt å komme til oss, nå er vi sammen om dette. Og det er viktig at jeg kan få dele med deg, og det er viktig at dere deler med oss det som foregår. Og at vi er sammen om dette, at sammen om barndommen til barnet ditt, eller barnet deres. Så prøver liksom kanskje å starte noe der da. Og igjen det med ufarliggjøre, at vi skal være litt skummel. For ja, vi kan mange barn, men vi kan ikke akkurat ditt barn, hvis du skjønner, når de begynner i barnehagen. Det er jo ufarliggjøre det litt, men også vise hva fagpersoner vi er, for det er jo et fag dette, sant? Det er jo en grunn til at det er en bachelorgrad og masse videreutdanning for å bli barnehagelærer, eller når man er barnehagelærer, så sitter vi på en kompetanse, og selvfølgelig gjør vi det. Men at vi må samarbeide om barns beste, det er alt for meg, tenker jeg. Det har bare gode ting for seg med, når det gjelder barn.
Ja, det er jo... Altså, også tror jeg det er å ikke undervurdere de små tingene, hvor viktig de kan være, sant? Det har vi snakket om tidligere, dette med jeg tenkte det var bra at sønnen min kom klokken 9:30, sant? For det var god tid om morgenen. Det var veldig sånn, det var skummelt, sant? Kommer inn til etablert lek, og det forsvant med en gang, kommer til frokost.
Ja.
Sant? Og så åpne opp den portalen, eller den portalen.
Ja.
Jeg har sett Sonic, jeg har sett så mye på Sonic-filmen i det siste. Det er der bare portaler.
Ja.
Altså åpne opp den samhandlingen, da, og så kanskje vi kan finne ut av ting.
Ja.
For det er jo lett å gå fast i sitt eget hode.
Ja,
jeg tenkte jo at det var helt tipp-topp, ingen stress, ingenting. Sant?
Mm.
Det var ikke bra for han for det.
Nei.
Så det jeg tenkte. Det var i hvert fall ikke det han tenkte, men han kanskje klokken enda, sant?
Nei,
så
han, han kan si, du kanskje blir vær med til frokost, jeg synes det er mye kjekkere, for da slipper jeg å komme inn i leken igjen.
Ja.
Veldig få barn som sier det.
Da er det bra IQ-poeng i hvert fall, da skjønner de mye. Ja.
Neida, men det er jo det at man, det er jo bare sånne små ting, sånn som du sier. Bare noen små ting som, og ikke minst hvis vi ser at barnet strever med noe vi ikke får til, noe vi på en måte lurer på, som er vanskelig for barnet, sant? Og da gå i dialog med foreldrene, og du, nå lurer vi på, vi undrer oss på, vi ser at, hvordan opplever dere det hjemme? Sant? Har dere sett at, kan det hende? Og så viser det seg at, kanskje en mormor som er død, eller en nabogutt som har flyttet, eller, sant? At det er noe som har gjort at det er noe som er vanskelig da. Eller, nei, det har ikke vi sett, la oss se på det sammen, for eksempel, sant? Og at foreldre da kan snakke med barnet sitt på hjemmebane, så at foreldrene kan komme tilbake igjen og ha en samtale. Nei, det er alt for meg, ja. Dette er et godt foreldresamarbeid.
Og i en sånn samtale der, så er det viktig at jeg ikke går hjem og tenker, nå har jeg feilet, fordi barnehagen kom til meg. For det handler jo ikke om meg som forelder, da. Det handler jo om omsorg for barnet, sant? Og det tror jeg er viktig å formidle, at vi må skille oss selv som person fra barna, da, for det er jo denne tradisjonelle fotballtreneren som skal leve gjennom barna sine, da. Vi skal bruke det som stereotyp. Den er jo ikke særlig hensiktsmessig over tid. Det blir jo mer slitage, da, sant? Det går i opposisjon til de der i barnehagen, vet du, sant? Det har jo ingenting for seg, sant? Kanskje hvis de kan velge å lytte. Og så spiller vi på lag.
Ja. Og vi må lytte, tenker jeg, ikke sant? Jeg tenker det er jo, vi kan ikke klatre helt opp på den høye hesten heller, selv om vi har utdannelse, og selv om vi på en måte kan, så tenker jeg at det er så viktig at vi er ydmyke i disse møtene, ja. Og lytter, og bygger relasjon, tenker jeg. Ja. Det er igjen.
Det er litt sånn, så verdensdagen har så tema i år, sant? Ja. Vi trenger hverandre, løft blikket.
Ja.
Og jeg tror jo det at i en verden der vi går mer og mer inn i enda mindre verden, i telefoner, eller ja, så kanskje vi mindre sosial, altså det mindre tid, i hvert fall i den småbarnsperioden, sant? Så er jo det, du kan ikke velge å være med på alt da lenger, sant? Så det at da også løfter det blikket da, og kanskje se det at ikke alt handler om meg, kanskje folk vil meg godt også, sant? For hvis man opplever mye press da, så når jeg kjenner det, så må jeg spørre meg, hva er det det handler om?
Ja. Ja.
Som oftest handler det om meg. Rart det.
Ja.
Ja,
nei. Ja, nei, det er ja, veldig bra tema i år, eller tema, men, men ja, for det er noe med å vi merker jo foreldrene også, sant? De har det travelt, de lever livet sitt, skal på jobb, vi er på en måte mellomveien fra et sted til et annet, sant? Og noen har veldig lyst til å være veldig lenge i barnehagen, mens noen er så vidt de liksom, vi ser de har det veldig travelt, og det å bygge relasjon med alle som innimellom der, det er, ja.
Forskjellige mennesketyper også, sant? Det er jo ikke alle som liker small talk, for eksempel,
på ingen
sant?
Måte.
Og det er jo liksom, ja, ta kontakt hvis det er noe, så er vi her, sant? Så dette er jo ikke noe krav for oss å være oversosial med dere i barnehagen heller.
Nei, og det er jo noen foreldre man har, for eksempel, i 5 år, og så går ting veldig greit, sant? De trivsel, og de trives, og de utvikler seg kjempefint, og har venner, og det sosiale. Det er på en måte ingenting som man trenger å snakke mer utover ut. Og der er det. Ha en fin dag! Sant? Selv om det er jo kjekt å prate, det er jo det.
Ja. Det der lærte jo jeg etter å ha vært i barnevern lenge også, ja. At det går jo som oftest bra dette også.
Ja.
Sant? Det er vanskelig i en periode, så går jo det bra. Ja. Sant? Og i de fleste tilfeller så er jo det hei og ha det, og hyggelig og sånn. Sant? Og så er det noe, så tar vi det der og da, og så går man videre. Sant? Og da får vi på en måte robuste barn også. Da, men også ha det med i tankene. Da.
Trenger ikke å snakke oss ihjel.
Nei.
Nei, det er jo noe med at vi er jo der for barna, selv om det å ha et godt foreldresamarbeid og det å ha en dialog og god kommunikasjon, så er jo det tiden med ungen din jeg har mest lyst til å bruke med, eller, sant? Eller ungene, sant?
Ja.
Så ja.
Ja, nei, det gjør en fantastisk jobb. Jeg synes det er så fint å se hvor mye aktivitet det er, og det er jo masse nytenkning på gang, så det blir spennende å følge det fremover, for jeg tror det er mye driftige folk som dere der ute, så vi hadde jo hatt tid til en hel podcast til. Kanskje du forteller litt hvor man får fatt i bøkene deres?
Jo, men det kan man bestille på det store internettet, på fagbokforlaget eller på vanlige bokhandlere.
Mm.
Og så selger jo de også på Sartor Senter, har jeg sett, på alle bøkene.
Ja.
Så jeg går inn, og når jeg går forbi, så ser jeg om de har solgt flere for siste gang. Så går jeg så fint, og så snur jeg aldri. Og det har de som oftest gjort. Så på Sartor får man tak i det, og man kan bestille på internett.
Ja, og så kan du følge dere på Facebook.
Yes.
Og Instagram.
Hele meg om kropp og grenser, både på Facebook og Instagram.
Ja. Og hvis du allerede har kjøpt hele kroppen,
hele
kroppen, hele meg, kropp og grenser, så kan du da få den nye boken som heter Lilly blir kjent med kroppen. Så er jo dere tilgjengelig for foredrag. Dere skal lage noen digitale foredrag som flere kan benytte seg av, mot et lite vederlag, håper jeg. Vi må være litt kapitalistiske, og jeg vet det. Hjelperål, så er vi ikke alltid så flinke til det, men selvfølgelig, vi skal ha lønn for det arbeidet vi legger ned, og den ressursen dere er, det er fantastisk, og alt like gøy å prate med deg. Denne podcasten kan du få det på Spotify og YouTube hvis du vil høre hele. Du kan også følge den på Instagram og på Facebook. Følg også podcasten som jeg har for Verdensdagen for psykisk helse sammen med psykolog Kyrre Dyregrov, som heter Åpne forhold. Den finner du også på Spotify. Og så er vi tilbake igjen neste uke. Kine Renberg, tusen takk for en nydelig samtale.
Takk i like måte.